πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 7 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, διεθνή πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντσιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη δίνη του πολέμου, το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, στα χέρια των αντερτών, τέσσερες πόλεις στρατηγικής σημασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιορδανία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Τριμερή σύνοδο στο Κατάρ, Ρωσίας, Ιράν και Τουρκίας. Την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας ανακοίνωσε ο EcoScope Ratings. Για επιτυχία όλων των Ελλήνων μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών. Στη ΜΕΘ Νοσοκομείου Πέδων, ο 13χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε σχολείο της Ρόδου έχει διαταχθεί, δήλωσε στο Earth News η Υπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, δηλώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στα Νέα. Σε εξέλιξη συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για πρώτη φορά με πρόεδρο τον Σοκράτη Φάμελο. Ανοίγει η Παναγία των Παρισίων 5 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019. Το πρόγραμμα για τα θυρανίξια με τους 40 καλεσμένους ηγέτες. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο κριτικός θεάτρου, μεταφραστής και συγγραφέας Κώστας Γεωργουσόπλος, γνωστός και με το ψευδώνυμο Μύρης. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις επόμενες ώρες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη δίνη του πολέμου βρίσκεται το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, καθώς συνεχίζεται η πρόκληση των αντερτών προς τη Δαμασκό. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ήδη καταλήφθηκαν οι πόλεις Χαλέπη, Χάμα και Νταρά, ενώ βρίσκονται στα περίχωρα της στρατηγικής σημασίας πόλης Χόμς. Αναζητείται άμεσα μια λύση αποκλιμάκωση στην Ντόχα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιορδανία και η Ρωσία καλούν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη Συρία. Πάμε όμως τώρα στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει όλα τα νεότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πόλεμος παντού, διότι πλέον δεν είναι το βόρειο μέτωπο όπου έχουν οι αντικαθεστωτικοί και τζιχαντιστές φτάσει στα πρόθυρα της Χόμς. Δεν ξέρουμε και ποια είναι η κατάσταση. Η Χόμς είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας με την ευκαιρία. Αλλά ήδη υπάρχουν εξελίξεις στην ανατολική τελείως πλευρά της χώρας, όπου οι Κούρδοι ήδη είχαν καταλάβει τα προηγούμενα 2-24 ώρα μια μεγάλη πόλη, την Deir al-Zor. Και τώρα αυτό που έγινε είναι Ευρυδίκη ότι κατελήφθη στο νότο, εκεί που θεωρούνταν τα πράγματα τελείως νεκρά. Η Ντερά είναι μια πόλη η οποία είναι πολύ κοντά στα σύνορα και με την Ιορδανία. Υπήρχαν κάποιοι θύλακες τζιχαντιστών και ισλαμιστών και αντικαθεστωτικών εργαταρτών εν υπνώση σε ένα βαθμό, οι οποίοι καταφέρουν τώρα να δημιουργήσουν πρόβλημα και στο νότο. Να πούμε βέβαια ότι κοντά σε αυτό την πόλη υπάρχει μια από τις αμερικανικές βάσεις επίσης. Πάντως, αν δει κανείς το χάρτη, η Δαμασκός αρχίζει τροποντινά να κυκλώνεται. Φυσικά είναι νωρίς για να πει κανείς ότι απειλείται, αλλά οι διάφορες ανακοινώσεις που βγάζει ο στρατός ο Συριακός ότι υποχωρεί από το ένα μέρος και το άλλο για να ανασυνταχθεί, ότι ελέγχει την κατάσταση ή ότι αντιπετέθη σε ορισμένα από αυτά τα μέτωπα, ελέγχεται ότι για την ορθότητά τους. Πάντως βέβαια δεν είναι και κανείς απολύτως σίγουρος για όλα αυτά. Εκείνο που ξέρουμε όμως είναι ότι σήμερα, όπως ανέφερε στην Ντόχα, συναντώνται οι τρεις πλευρές, οι οποίες από το 2017 είχαν συνάψει τις λεγόμενες συμφωνίες της Αστάνα. Δηλαδή πρόκειται να συναντηθούν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της χώρας που ασφαλώς όλη αυτή την υπόθεση τη στήριξε, ίσως και την ενίσχυσε, αλλά και το Ιράν και η Ρωσία, που βλέπουμε πλέον την αδυναμία τους να παίξουν αυτό το ρόλο που είχαν τον υποστηρικτικό στο καθεστώς της Δαμασκού. Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι η συνάντηση γίνεται σε ένα κράτος, το Κατάρ, το οποίο δεν είχε καμία σχέση, δεν ήταν από αυτή την πλευρά, από αυτό το στρατόπεδο. Mm-hmm. Στο παρελθόν οι συναντήσεις της Αστάνα γινόταν ή σε αυτές τις τρεις χώρες ή σε ουδέτερες όπως το Καζακστάν. Από εκεί πήρε και την ονομασία άλλωστε από την πρωτεύουσά του. Επομένως έχουν εμπλακεί και άλλοι παίχτες στο παιχνίδι. Νομίζω έχετε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα.
Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος του δελτίου τον κύριο Λουκόπουλο, τον
στρατηγό αναλυτή και δικό μου συχνά καλεσμένο. Θα τα πει ίσως και αυτός.
Ακριβώς.
Πάντως πλέον όλα είναι πιθανά. Στη Συρία τα πάντα είναι ανοιχτά από ό,τι φαίνεται.
Αυτό που κάνει τρομερή εντύπωση σε όλους μας που παρακολουθούμε τα πράγματα και από κοντά είναι ότι σε σχεδόν 10 μέρες πόσο είναι από την επέλαση των τσιχαντιστών.
Είναι και λιγότερο, 27 Νοεμβρίου άρχισαν.
Περίπου, ναι. Είναι σήμερα. Πάρα πολλές, πολύ μεγάλη η επέλαση και τα κατορθώματα των εισαγωγικά.
Είναι μέχρι χθες, γιατί βέβαια συνεχώς ανατρέπονται αυτά τα δεδομένα, ήταν τουλάχιστον 10.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχαν αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο. Υπάρχουν και περιοχές στις οποίες είναι τα πράγματα μοιρασμένα ή μπερδεμένα, τίποτα δεν είναι καθαρό σε αυτή τη χώρα. Επίσης ενδεικτικό των γεγονότων είναι ότι εκτός από τους Ρώσους που κάλεσαν τους υπηκόους τους που υπάρχουν στη Συρία να φύγουν, και μιλάμε ότι οι Ρώσοι έχουν και δύο βάσεις ακόμη στη Συρία στρατιωτικές, καλούν τώρα οι Αμερικανοί και όσοι είναι βέβαια αυτοί, αλλά και οι Ιορδανοί, τους υπηκόους τους να φύγουν από τη χώρα με ό,τι μέσο υπάρχει ακόμα διαθέσιμο.
Και επειδή η Χόμς είναι και αρκετά κοντά, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 180 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό, λέμε τι γίνεται.
Είναι ακόμα πιο κοντά η Ντερά και η Σουέιντα που είναι στο νότο, ακόμα πιο κοντά είναι αυτές. Βέβαια είναι άλλα δεδομένα.
Και άλλη στρατηγική σημασία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο ή αν θα κλείσουμε εδώ προς το παρόν.
Νομίζω θα σας πει και ο κ. Λουκόπουλος περισσότερα.
Ναι, και έχουμε και άλλα.
Και αν έχουμε κάτι μέχρι το δεύτερο μέρος.
Ακριβώς. Θα το συμπληρώσουμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δεύκη. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε θέμα. Στο δεύτερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας ανέβασε την ελληνική οικονομία ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings. Η αναβάθμιση είναι επιτυχία όλων των Ελλήνων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. Πάμε στον Άκη Αθανασόπουλο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Και να δούμε πού βασίστηκε ο οίκος αυτός και μας αξιολόγησε έτσι με αυτό το BB Sim τελικά.
Τελευταία αξιολόγηση για το 2024. Ναι. Κλείνει η χρονιά, δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Με θετικό τρόπο. Οι προηγούμενες αξιολογήσεις από το καλοκαίρι και μετά μας είχαν διατηρήσει απλώς στην ίδια βαθμίδα. Ο Scope έρχεται και κάνει αυτό το κάτι παραπάνω, δίνει ένα σκαλοπάτι. Έτσι κι αλλιώς μας είχε από πέρυσι τον Αύγουστο του 2023 μας είχε στην επενδυτική βαθμίδα. Και τώρα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, μας πήγε μέσα βέβαια στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Ήμασταν στο τριπλό Β μείον, έφυγε το μείον και έμεινε μόνο το τριπλό Β. Mm-hmm. Στην κατηγορία τριπλό Β μείον, να σημειώσω ότι μας έχουν ακόμα οι DBRS, οι Standard & Poor's και ο οίκος Fitch. Ο μοναδικός οίκος που δεν μας έχει δώσει ακόμα επενδυτική βαθμίδα είναι ο Moody's. Αλλά θα το δούμε αυτό ίσως στις αρχές του 2025. Τώρα, ξανακοιτάω στο Scope Ratings. Mm-hmm. Είναι ένας γερμανικός οίκος. Είχε ανοίξει την πόρτα λοιπόν για την επενδυτική βαθμίδα πριν από σχεδόν 1,5 χρόνο και οι διαπιστώσεις του, διαβάζοντας κανένα στην έκθεση, θα έλεγε ότι είναι αρκετά θετικές με κάποια καμπανάκια, κάποιες προκλήσεις προς το τέλος, όπως συμβαίνει συνήθως. Πάμε να δούμε τα θετικά, αυτά δηλαδή που οδήγησαν στην αναβάθμιση. Πρώτον, διαπιστώνει ο οίκος σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους. Επιβεβαιώνει ότι είναι βιώσιμο με τη ρύθμιση που έχει γίνει και τονίζει ότι η Ελλάδα με το ρυθμό που πηγαίνει την αποπληρωμή μαζί με τις πρόωρες αποπληρωμές θα φτάσουμε το 2028 στο 141,6. Το 2020 ήμασταν στο 205, δηλαδή μέσα σε 8-9 χρόνια θα έχει πέσει σχεδόν 60 μονάδες, ίσως και παραπάνω. Όχι, ίσως παραπάνω από 60 μονάδες. Άρα αυτός είναι ο πρώτος λόγος, η σταθερή και μεγάλη μείωση του δημόσιου χρέους. Ο δεύτερος λόγος, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, κάποιες φορές μάλιστα και μεγαλύτερα από τους στόχους που έχει βάλει το ίδιο το οικονομικό επιτελείο. Τρίτος λόγος, ανάπτυξη μεγαλύτερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η Ελλάδα τρέχει με 2,2, 2,3, 2,4, κάπου εκεί τρέχουμε, όταν η Ευρώπη τρέχει με 0,2, 0,3, 0,4. Άρα είμαστε, είναι πολύ μεγάλη η ψαλίδα. Έχουν μειωθεί σημαντικά, λέει ο οίκος Scope, τα κόκκινα δάνεια σε ελληνικές τράπεζες. Άρα ο δρόμος προς την εξυγίανση είναι ανοιχτός για τις ελληνικές τράπεζες. Και τελευταίο, ότι η παρούσα κυβέρνηση υλοποιεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο είχε σχεδιάσει. Πάμε τώρα στο δυσμενέ σενάριο, γιατί κάθε έκθεση έχει και ένα δυσμενέ σενάριο, το οποίο θεωρητικά λέει τι θα μπορούσε να πάει λάθος και θα πρέπει να το προσέχουν όλα τα κράτη, όχι μόνο η Ελλάδα, όλα τα κράτη. Πρώτον, πιθανή απότομη ύφεση. Δεν λέει ο οίκος από πού θα μπορούσε να προκύψει αυτή η ύφεση, αλλά πολλοί είναι οι λόγοι, το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, η Μέση Ανατολή, η αλλαγή προεδρίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας πιθανός εμπορικός πόλεμος. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Άρα, τι λέει ο οικοσκόπ, έχετε το νου σας γιατί μπορεί να υπάρξει απότομη ύφεση. Δεύτερον, έχετε το νου σας γιατί μπορεί να δείτε άνοδο των επιτοκίων. Τώρα βλέπουμε πτώση και τα επιτόκια στις τράπεζες και τα επιτόκια που δανειζόμαστε σαν κράτος. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Να έχετε το νου σας. Τρίτον, τα δημοσιονομικά μεγέθη μέχρι στιγμής έχετε πλεονάσματα. Αν όμως κάτι συμβεί και σταματήσετε να έχετε πλεονάσματα ή έχετε μικρότερα από αυτά που έχετε τώρα, αυτό θα αλλάξει και τις κάποιες παραδοχές για το χρέος. Τέταρτον, φυσικές καταστροφές. Οι πρόσφατες εμπειρίες παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας δείχνουν ότι έχουν αυξηθεί και σε διάρκεια και σε ένταση. Άρα και γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Εισοδηματικές ανισότητες. Διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δυστυχώς έχει ακόμα εισοδηματικές ανισότητες και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Και τέλος, το δημογραφικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Η Ελλάδα το έχει ιδιαίτερα οξυμένο και συστήνει ο οίκος να του δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι στο μέλλον μπορεί να αποτελέσει πηγή σημαντικού κινδύνου. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όταν έγινε γνωστή αργά χθες το βράδυ η αναβάθμιση από τον οικοσκόπ, έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει η αναβάθμιση αυτή πραγματοποιείται σε περίοδο διεθνούς αναταραχής και ενώ ισχυρές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με την υποβάθμιση του αξιόχρεου τους. Επίσης, λέει ο κ. Χατζηδάκης, επιβεβαιώνει η αναβάθμιση την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθούμε. Και αυτός είναι ο δρόμος που θα συνεχίσει να ακολουθεί η κυβέρνηση, τονίζει ο Υπουργός, μακριά από σιρήνες του λαϊκισμού. Και αυτή η επιτυχία είναι επιτυχία όλων των Ελλήνων, καταλήγει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια, Άκη. Είναι ότι η πολιτική αντιπαράθεση για την οικονομία εν ώψη και τη συζήτηση του προϋπολογισμού με τα κόμματα τη αντιπολίτευση να μιλούν για δύσκολη καθημερινότητα των οικοκυριών, καθώς δίνουν μάχη με την ακρίβεια. Να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
Δίκτυ προστασίας στους εργαζόμενους μπαίνει πλέον με το νέο νομοσχέδιο για το κατώτατο μισθό, όπως υποστηρίζουν από την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας πως από το 2019 και μετά έχουν μειωθεί 73 άμεση και έμεση φόροι και έχει αυξηθεί απασχόληση.
Συλλογικές συμβάσεις ελεύθερες, ναι, αλλά όχι κάτω από το δίκτυ προστασίας, το οποίο δεν μπορεί να μειώνεται από χρόνο σε χρόνο. Δηλαδή, εμείς τι λέμε, το 27 για παράδειγμα, ο κατώτατος μισθός μπορεί να είναι 950 ευρώ ή και παραπάνω. Όταν η αντιπολίτευση δεν αποδέχεται την αναγκαιότητα αυτού του πατώματος, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αποδέχονται το πάτωμα, γιατί να μην υπάρχει μια ασφάλεια. Τα τελευταία 5 χρόνια, 5,5 πλέον, η Ελλάδα είναι η χώρα που αναπτύσσεται πολύ ταχύτερα για να μειώσει το χάσμα με την Ευρώπη.
Εν ώψη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή, συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη να μιλούν για μηχανία της κυβέρνησης απέναντι στις δίκαιες προτάσεις του κόμματος.
Το ΠΑΣΟΚ ασκεί παραγωγική αντιπολίτευση βάζοντας την ατζέντα των κοινωνικών θεμάτων στην κυβέρνηση και υποχρεώνοντας την εν τέλει να κάνει βήματα πίσω. Αυτό αποτυπώθηκε σαφώς με την τροπολογία μας για την έκτακτη εισφορά στα κέρδη των τραπεζών, οπότε και η κυβέρνηση αναγκάστηκε να προαναγγείλει ότι θα πάρει πρωτοβουλίες κατόπιν εορτής. Ασκούμε δομική, προοδευτική, προγραμματική και αξιόπιστη αντιπολίτευση και με αυτήν θα δυναμώνουμε περαιτέρω.
Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Αυτή είναι η δουλειά μας. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι το σωστό για την αντιπολίτευση, δεν είμαι ο δάσκαλος αντιπολίτευσης, η αντιπολίτευση έχει τα δικά της στελέχη, είναι όταν η κυβέρνηση κάνει κάτι το οποίο είναι προφανώς θετικό να συνενεί, να λέει τα όχι της, τα οποία προφανώς θα είναι περισσότερα γιατί δεν θα είχαμε πολιτική σύγκρουση. Και όταν όμως αντιπροτείνει αυτή η αντιπρόταση κάθε φορά να είναι κοστολογημένη. Όταν αυτό δεν συμβαίνει και μας θυμίζει εποχές ΣΥΡΙΖΑ, εμείς δεν μπορούμε να μην το επισημάνουμε.
Επίθεση στην κυβέρνηση και από τον ΣΥΡΙΖΑ με τον πρόεδρο του κόμματος να συναντάται στην Κουμουνδούρου με παραγωγικούς φορείς εν ώψη της ψήφισης του προϋπολογισμού.
Δεν μπορεί να λείπουν από την αγορά και τα νοικοκυριά την τελευταία τετραετία γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι τα κέρδη των μεγάλων ολιγοπωλιακών ομίλων. Πολύ καθυστερημένα η κυβέρνηση λοιπόν αντιδρά, αν αντιδράσει, στα θέματα του των τραπεζικών υπερκερδών.
Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Εδώ έφτασαν να παρουσιάζουν το νόμο για τον κατώτατο μισθό που ψήφισαν χτες το βράδυ ως δείχτη, λέει, ασφαλείας. Δείχτη ασφαλείας για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι αυτό το τερατούργημα που ψήφισαν, που θα λειτουργεί πάλι ως μόνιμος κόφτης των μισθών.
Μας προτείνει ο ΩΣΑ να θεσπίσουμε ειδικούς φόρους στα τρόφιμα που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, και η κυβέρνηση είναι σίγουρη ότι θα το εφαρμόσει.
Η πολιτική κόντρα θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή.
Η ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη νύχτα τη Ρόδο λίγο 24 ώρα μετά την προηγούμενη ροποντή που είχε πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα. Πάμε όμως στον Αριστίδη Μιαούλη, ο οποίος έχει περισσότερα να μας πει. Αριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με το συνεργείο της ΕΡΤ στην περιοχή του Φαλιρακίου της Ρόδου, το τουριστικό σημείο όπου συγκεντρώνει βεβαίως το μεγάλο ενδιαφέρον του καλοκαιριού. Λοιπόν, ο δρόμος είχε με την προηγούμενη νεροποντή είχε κοπεί στη μέση, το γεφύρι δηλαδή έπεσε, και με τη χθεσινή νεροποντή έπεσε και το υπόλοιπο, με αποτέλεσμα το χάσμα που υπάρχει τώρα να είναι στα 40 μέτρα. Όπως μας είπε ο μηχανικός εδώ της περιοχής, χρειάζεται μεγαλύτερη διατομή και αυτό πρέπει τώρα να ξεκινήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθαρίζοντας όμως πρώτα το υλικό που έχει πέσει κάτω, το κομμάτι του δρόμου, διότι όπως διαπιστώνουμε και εμείς αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που ρίξει νεό και άλλη βροχή, θα φάει όλο το χώμα όπου στηρίζονται πάρα πολλές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτές να βρεθούν μέσα στο ποτάμι. Βρίσκονται εδώ οι ιδιοκτήτες, αγωνιούν. Έχει σπάσει ο αγωγός αποχετευτικός που συνδέει την περιοχή αυτή με τον κεντρικό. Μας είπαν από την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης ότι έχει διακοπεί, αμέσως κόπηκε η σύνδεσή του. Επίσης, σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ιαλισσού είχαμε πλημμύρα σε τρία σπίτια, τρία συγκροτήματα σπιτιών. Μπήκαν τα νερά μέσα, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να υποστούν ολική καταστροφή στις επιχειρήσεις τους. Βρίσκεται εκεί κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μάλιστα, συγκεκριμένα ήταν το κλιμάκιο μέλος του κλιμακίου, το οποίο ήρθε από την Αθήνα για να βοηθήσει τις προσπάθειες που γίνονται εδώ στην περιοχή για απάντηση υδάτων και όπου αλλού υπάρχει ανάγκη. Λίγο νωρίτερα είχαν στην περιοχή αυτή καθαρίσει έναν ποταμό, στον οποίο είχαν εγκλωβιστεί κάποια σκυλάκια, τα οποία κατάφεραν να τα ανασύρουν ζωντανά από εκείνο το σημείο. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, είναι όμως έντονος ο φόβος των κατοίκων, διότι ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει όλα εκείνα τα έργα τα οποία απαιτούνται για να αισθάνονται τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, μέχρι να ξεκινήσουν οι μεγάλες επεμβάσεις, κυρίως στο οδικό δίκτυο, αισθάνονται ανασφαλείς. Πάντως αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σταθερή. Περιμένουμε τώρα, με βάση και τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τουλάχιστον ξαναβρέξει να μην έχουν την ίδια ένταση.
Θα το δούμε αμέσως τώρα αυτό, Αριστίδη μου, με τον κύριο Γιαννόπουλο.
Να ενημερωθεί και ο κόσμος.
Να ενημερωθεί και ο κόσμος στην πολύπαθη Ρόδο, που ελπίζουμε να μην συνεχιστεί αυτό. Όλοι παρακολουθούσαμε το τι συνέβη και τι πέρασε και με τις φωτιές. Και φυσικά συνέπεια όλων αυτών είναι και
εδώ,
έτσι, με τα αποτελέσματα
αυτά. Εδώ, με αυτό το οποίο υπογραμμίζεις, υπάρχει ο φόβος μη τυχόν και η νεροποντή αγγίξει το νότιο μέρος της Ρόδου, εκεί που είχαμε ακριβώς, όπως είπες, τις πυρκαγιές. Διότι το νερό δεν θα έχει να σταθεί, δεν θα έχει εμπόδιο, με αποτέλεσμα να κατεβεί στις περιοχές της νότιας Ρόδου. Απευχόμαστε οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
Βεβαίως. Αριστίδη μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε νέα εκτακτό δελτίο επιδείνωση του καιρού. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Να ξεκινήσουμε, θα ήθελα, με τη Ρόδο, γιατί είχαμε και τον συνάδελφο. Τι θα έχουμε εκεί?
Κοιτάξτε τώρα, να σας πω ότι στη Ρόδο τι έχει γίνει. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, σε δύο μέρες πέσαν 350 χιλιοστά βροχής. Πολύ νερό, στην Αθήνα πέφτουν όλο το χρόνο 400. Σήμερα όμως από τα μεσάνυχτα και μετά για 5-6 ώρες πρόλαβε και έριξε 100 χιλιοστά, το οποίο δεν είναι αμελητό, όπως καταλαβαίνετε.
Βεβαίως.
Και το 100. Νομίζω όμως ότι θα ξαναβρέξει τη Ρόδο. Τώρα σήμερα ίσως όχι, θα βρέξει
το
όμως...
Το απόγευμα φοβούνται οι κάτοικοι.
Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το απόγευμα, γιατί μιλάμε για ένα τριήμερο.
Ναι.
Και Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη μπορεί να ξαναβρέξει τη Ρόδο. Κυρίως έλεγα Κυριακή και Δευτέρα. Άρα δεν έχουν τελειώσει. Δεν νομίζω να έχει τόσο, να πέσει τόσο μεγάλο.
Το θέμα είναι
νερό.
Αν πέσει τόσο μεγάλο όγκο βροχή,
ναι,
σε τόσο μικρό διάστημα.
Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί είναι ήδη οι περιοχές έχουν ταλαιπωρηθεί.
Αυτό λέμε και τα 50 χιλιοστά να πέσουν.
Ναι, τώρα τα 100 που σας είπα ήταν στο βόρειο κομμάτι. Mm-hmm. Την προηγούμενη Σαββατοκύριακο δεν επηρεάστηκε καθόλου το νότιο τμήμα. Δεν είχε βρέξει καθόλου. Σήμερα όμως έβρεξε και στο νότιο τμήμα. Τέλος πάντων, η Ρόδος θέλει προσοχή. Οι άλλες περιοχές που θέλουν προσοχή, κατά τη γνώμη μου, κατά το έκτακτο δελτίο, το οποίο είναι επιδείνωση του καιρού, όχι επικίνδυνο καιρικών φαινομένων, όπως είναι εμείς, mm-hmm. είναι οι περιοχές της Τράκης, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, δηλαδή και η Λίμνος μέσα. Mm-hmm. Και εκεί από το απόγευμα και μέχρι αύριο το πρωί θα δέχονται σχετικά μεγάλα ύψη βροχής, όχι τα ανεπανάληπτα του Σαββατοκύριακου του προηγούμενου, αλλά και πάλι θα πέσει αρκετό νερό. Η Δυτική Πελοπόννησο ακόμα μέχρι το βράδυ θα βρέξει καλά. Να σου πω για την Αθήνα, πρέπει να περάσει και από την Αθήνα κάτι πρόσκαιρο, όχι σημαντικό, αλλά θα βρέξει στην Αθήνα σήμερα το απόγευμα. Τώρα η αυριανή μέρα, είπαμε ξεκινώντας πάλι από το Ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη, τις πρωινές ώρες, θα επιδεινωθεί πάλι ο καιρός το απόγευμα και από τα δυτικά, ξανά στη Δυτική Ελλάδα, καλές βροχές και καταιγίδες, και πάλι στο Ανατολικό Αιγαίο, στα νότια τμήματα, ενώ Δωδεκάνησα και από τη Σάμο και νοτιότερα, από το απόγευμα πάλι. Σχετικά καλές βροχές και καταιγίδες, αλλά δεν τελειώνουμε σήμερα. Και θα είναι και τη Δευτέρα άστατος ο καιρός στα δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο. Τώρα να πω και ένα θετικό σε όλα αυτά, γιατί το νερό είναι αρκετό, είναι αλήθεια. Είμαστε σε φθινόπωρο τώρα, δεν είμαστε χειμώνα. Mm-hmm. Οι θερμοκρασίες και σήμερα φτάσαν τους 20 βαθμούς και στην νότια χώρα. Και αύριο στη Κρήτη και ο Δεκάνησα θα ξεπεράσουν και τους 20 βαθμούς και τη Δευτέρα. Πουθενά δεν είχε αρνητικές θερμοκρασίες. Τα χιόνια είναι μόνο σε κάτι ορεινά, στα πολύ κορυφές στη Δυτική Μακεδονία. Άρα το σημαντικό του καιρού είναι οι βροχές και οι καταιγίδες στα δυτικά, αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε τον κύριο Κικίλια, μπορούμε να τον ακούσουμε.
Έχουμε συγκαλέσει την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για να δούμε αν αυτή η κακοκαιρία, που λίγος πολύ, όπως ακούσατε, θα βρέχει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, όχι επικίνδυνες σύμφωνα με την ΕΜΗ μέχρι τώρα, μια επιδείνωση του καιρού πράγματι. Να το αξιολογήσουμε αυτό και για την Αττική, για τις υπόλοιπες περιοχές. Και αν μας εισηγηθούν κάτι, να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε, την ενημέρωση μέσα από το War Room της Πολιτικής Προστασίας, δημάρχων, αντιδημάρχων, στρατού, αστυνομίας, λιμενικού, εθελοντών κλπ. Ή τη χρήση του 112.
Το Παρίσι και ολόκληρη η Γαλλία γιορτάζει την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων, το αριστούργημα της γοτθικής τέχνης με τα περίφημα βιτρό που τυλίχθηκε στις φλόγες του 2019, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές στην εμβληματική εκκλησία. Χιλιάδες τεχνίτες εργάστηκαν 5,5 χρόνια για την αποκατάστασή της. Ο Βίκτορ Ουγκό βοήθησε να γίνει ο καθεδρικός ναός σύμβολο του Παρισιού, όταν το χρησιμοποίησε το 1831 ως κοινικό για το μυθιστόρημά του. Σήμερα χιλιάδες προσκεκλημένοι παγκόσμιοι ηγέτες από τον Ντόναλντ Τραμπ μέχρι τον Ζελένσκι θα απολαύσουν από κοντά αυτό το θαύμα της τέχνης. Να ακούσουμε την Θωμαή Παπαϊώνου.
8 ώρα Ελλάδας, για 2 ώρες μέχρι τις 10 ώρα Ελλάδας θα διαρκέσει το θεσμικό και τελετουργικό σκέλος και αμέσως μετά θα υπάρξει συναυλία, η οποία συναυλία εξαιτίας της κακοκαιρίας μαγνητοσκοπήθηκε χτες, άρα δεν θα είναι ζωντανά. Αναμένεται πολύ καλός κακός καιρός και αναγκαστικά όλα πλέον, όλη η τελετή θα λάβει χώρα μέσα στο καθεδρικό ναό. Δεν λυπεί και πολύ κόσμο, γιατί στην πραγματικότητα το εσωτερικό του ναού είναι εξισού πανέμορφο, όπως και η αναστήλωση του εξωτερικού μέρους του καθεδρικού ναού. Όπως είπατε, 2.500 είναι οι προσκεκλημένοι, και οι θρησκευτικοί και πολιτικοί ηγέτες φυσικά, από όλη την Ιφίλιο, με φυσικά το πάνω απ' όλα τον αστέρα, ας το πούμε έτσι, αυτής της ημέρας, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε ήδη στο Παρίσι, κατευθύνθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία που βρίσκεται ακριβώς από το Προεδρικό Μέγαρο. Στις 5 ώρα Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο και αμέσως μετά, μία ώρα αργότερα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα μεταβεί επίσης στο Προεδρικό Μέγαρο. Υπάρχει πιθανότητα να συναντηθούν οι τρεις μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο ή στην Αμερικανική πρεσβεία για μια συνάντηση, θα είναι η πρώτη συνάντηση του Τραμπ Ζελένσκι αναφορικά φυσικά με την Ουκρανία, άρα έχει και γεωπολιτική σημασία αυτό το γεγονός. Όμως ας γυρίσουμε πίσω στην Παναγία των Παρισίων, βλέπουμε το περίφημο τόξο το οποίο θα λάμψει σήμερα το βράδυ, θα φωταγωγηθούν τα πάντα και κυρίως αυτό το τελετουργικό σκέλος που είναι εξαιρετικά σημαντικό, η ευλογία του Μητροπολίτη της, του Παρισίων, του Μονσενιέρ Ουλρίκ, ο οποίος θα χτυπήσει τρεις φορές με το σταυρό τις θύρες της Παναγίας των Παρισίων και φυσικά θα ακούσουμε την αφύπνιση του εκκλησιαστικού οργάνου που θα ηχήσει μέσα στην Παναγία των Παρισίων μετά από 5,5 χρόνια.
Μικρή έκταση επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετά τις πορείες για τα 16 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η αστυνομία στην Αθήνα προχώρησε 108 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 10 έγιναν συλλήψεις, ενώ στη Θεσσαλονίκη 118 προσαγωγές και σε συλλήψεις μετατράπηκαν 112. Εκδηλώσεις στη μνήμη του παιδιού πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Να ακούσουμε τη Χριστίνα Μανιάτη.
Η επικράτησε στην περιοχή των Εξαρχείων μετά το τέλος της πορείας για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ομάδες αγνώστων εκτόξευσαν μολότοφ και αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Ένταση δημιουργήθηκε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πορείας. Από το πρωί σε όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκαν πορείες και συγκεντρώσεις για τη συμπλήρωση των 16 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Είμαστε εδώ ενάντια στην αστυνομική καταστολή, ενάντια στην αστυνομική βία. Έχουμε δείξει όλο το προηγούμενο διάστημα ότι οι φοιτητικοί σύλλογοι καταφέρνουν και βγαίνουν μπροστά.
Παρόλο που έχουν περάσει 16 χρόνια, τα συνθήματα ενάντια στην καταστολή θα πρέπει να συνεχίσουν να ακούγονται.
Ο Δεκέμβρης του 2008 δεν ήταν μόνο ένα ξέσπασμα οργής απέναντι στην αστυνομική αυθαιρεσία. Ήταν και παραμένει το εμφατικό μήνυμα απέναντι στον αυταρχισμό και στην καταπάτηση των κοινωνικών ελευθεριών.
Επιβεβαιώνεται διαχρονικά ότι η κρατική βία, η καταστολή, η αστυνομική αυθαιρεσία αποτελούν συστατικά στοιχεία ενός κράτους που αντιμετωπίζει το λαό και την νεολαία που αγωνίζονται ως εχθρούς.
Η μεταχείριση του δολοφόνου του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τη δικαιοσύνη, αυτή η επανερχόμενη, σκανδαλώδης ευμένεια και εύνοια είναι που οπλίζει το χέρι κάθε επόμενου κορκονέα.
Πορείες πραγματοποιήθηκαν στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Όπως είπαμε, δεκάδες προσαγωγές στη χθεσινή πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, 112 συνολικά συλλήψεις και νωρίτερες συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και νωρίτερα είχαμε ένα νέο κύκλο επεισοδίων έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια πέταξαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν εκεί. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χειροβομβίδες πρώτου λάμψης και δακρυγόνα, ενώ τα άτομα διέφυγαν προς τις οδούς Λαγκαδά και Αγίου Δημητρίου. Πριν από λίγο, ενώπιον της δικαιοσύνης, έφτασαν από τους 112 οι 109 συλληφθέντες, διότι οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή είναι ανήλικοι με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Η κατηγορία κατά κύριο λόγο που αντιμετωπίζουν είναι η διατάραξη κοινής ειρήνης.
Να σε ευχαριστήσω, Παύλο. Καλή συνέχεια. Διασωληνωμένος στην ΜΕΘ του Παίδων Αγία Σοφία, νοσηλεύεται ένας 13χρονος από τη Ρόδα, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ έκανε ένα challenge του TikTok με συμμαθητές του στο σχολείο. Χτύπησε στο κεφάλι το παιδί, προσπαθώντας να μιμηθεί αυτή τη νέα τάση στα social. Να δούμε τώρα τι λένε οι γιατροί για την κατάστασή του. Πάμε στον Ηλιακούκο. Ηλία μου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με κρανιοκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται το παιδί, ο 13χρονος. Καθώς τραυματίστηκε, όπως είπες, σε αυτή την challenge του Superman, είναι, θα εξηγήσω λίγο αν έχουμε χρόνο.
Να μας πεις δύο πράγματα για όσους δεν ξέρουν. Ναι.
Είναι από το TikTok, ναι. Κάποια πρόκληση, όπου αυτός που αποδέχεται την πρόκληση παίρνει φόρα και κάνει σαν να πετάει με το Superman. Θυμίζω ότι είναι ένας ήρωας ο οποίος σούπερ ήρωας από τον κόμιξ, όπου με το ένα χέρι πετάει, υποτίθεται. Εντάξει, και τα παιδιά τον πιάνουν τώρα, τον, αυτόν που έχει αποδεχτεί την πρόκληση.
Εξαιρετικά επικίνδυνα όλα αυτά.
Ναι, αλλά δυστυχώς, από ό,τι μαθαίνουμε και σε άλλες, όπως προκύπτει το ρεπορτάζ, και σε άλλες χώρες έχουν συμβεί αρκετοί τραυματισμοί. Δυστυχώς κάτι δεν πήγε καλά και με τον 13χρονο, κάπως δεν τον πιάσανε ή στην επαναφορά τον πετάξανε και το παιδί δεν προσγειώθηκε καλά, χτύπησε στο κεφάλι, αρχικώς είχε... Δεν φάνηκε ότι είναι κάτι τόσο σοβαρό, μέχρι να πάει για εξετάσεις όπως έχουμε ενημερωθεί. Παρουσίασε όμως στο νοσοκομείο Ρόδου κάποιες επιληπτικές κρίσεις.
Νεότερα από τους γιατρούς, τι έχουμε?
Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, οι γιατροί είναι αισιόδοξοι. Βέβαια χρειάζεται να υποχωρήσει το αιμάτωμα στο κεφάλι. Να περάσουν κάποια 24 ώρα, επαναλαμβάνω, είναι διασωληνωμένο στη μονάδα κρατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παιδών Αγία Σοφία. Πάντως, όπως λένε οι ειδικοί, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από αυτές τις τάσεις που κυρίως οι νεαρές ηλικίες και όχι μόνο, έχουμε δει και ενήλικες να αποδέχονται κάποιου τέτοιου τύπου προκλήσεις. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και εφιστούν την προσοχή σε παιδιά, εφήβους αλλά και στους γονείς.
Βεβαίως. Και το παιδάκι δεν είναι και πολύ μικρό. 13 χρονών είναι ολόκληρο παιδάκι. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι και 3 χρονών, 5. Ναι.
Πραγματικά, Ευρυδίκη, επειδή...
Αλλά είναι επικίνδυνα αυτά.
Το είδαμε λίγο για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, ναι, σε αυτή την πρόκληση. Σου φαίνεται πραγματικά κάπως ακίνδυνη και λίγο αστεία. Αλλά στην πράξη...
Το αστείο έχει κίνδυνο.
Είναι επικίνδυνο γιατί περιμένουν 3 και 3, 6 άτομα και εσύ ουσιαστικά κάνεις μια βουτιά στον αέρα και οι άλλοι σε πιάνουν.
Ναι, ευχηθούμε τα καλύτερα για το παιδί.
Ναι, αλλά αυτό τώρα, εντάξει.
Θέλει πολύ προσοχή.
Μπορεί να έχει κακά αποτελέσματα, πολύ κακά αποτελέσματα.
Λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία Μακρύ για να επανέλθουμε με σένα. Έχουμε ακόμα μια είδηση.
Έχει διαταχθεί έρευνα για να δει προκαταρκτική με βάση τα εντολές του περιφερειακού διευθυντή για να διαπιστώσουμε αν τυχόν υπήρξε αμέλεια των εκπαιδευτικών. Η ενημέρωση λοιπόν που έχω εγώ η επίσημη είναι ότι σε κλάσματα δευτερολέπτου στο πρώτο διάλειμμα χθες το πρωί έγινε αυτό το περιστατικό, δηλαδή οι συμμαθητές του κράτησαν τον ανήλικο στα χέρια και πραγματικά σε κλάσματα δευτερολέπτου έγινε το ατύχημα αυτό. Το παιδί περπάτησε μέχρι το σχολείο, μέχρι το γραφείο των καθηγητών, αλλά εννοείται οι εκπαιδευτικοί δεν θεώρησαν ότι δεν υπάρχει λόγος συνεχεία να εξεταστεί, που οδήγησε προληπτικά, μας είπαν εμάς, δεν γνωρίζω κατά πόσον, γιατί ξέρουν καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση εκεί αντέδρασαν σωστά και ακαριά. Μένει να δούμε τώρα αν υπήρξε και δική τους αμέλεια ή όχι.
Λοιπόν, Ήλια, έχουμε μια τραγική είδηση. Ένα κοριτσάκι μόλις 5 ετών από τη Συρία, κατοικούσε σε δομή φιλοξενίας του σχιστού, άφησε την τελευταία του πνοή εντελώς ξαφνικά. Έχουμε κάτι νεότερο?
Αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, καθώς η νεκροψία ανεκροτομεί, η Ευρυδίκη θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου του 5χρονου κοριτσιού.
Ασυνόδευτο ήταν αυτό το παιδάκι?
Όχι, δεν γνωρίζουμε κάτι τέτοιο. Δεν έχω να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχω ενημέρωση για το αν. Ξέρω ότι το παιδί, γνωρίζουμε ότι το παιδί πήγε στο ιατρείο της δομής. Η παιδίατρος του έδωσε κάποια αγωγή. Και στη συνέχεια, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, εξέδωσε. Είπε το παιδί πρέπει παραπεμπτικό, συγγνώμη, εξέδωσε παραπεμπτικό προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στο Τζάνιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε δυστυχώς, Ευρυδίκη, ο θάνατός του. Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία εις βάρος της παιδιάτρου της δομής από την ασφάλεια Πειραιά για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όμως η παιδίατρος αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τώρα για τα ακριβή αίτια θανάτου θα περιμένουμε το πόρισμα της νεκροψίας, νεκροδομής.
Να σε ευχαριστήσω, Ηλία μου, καλή συνέχεια. Τέσσερα λεπτά λοιπόν μετά τις 2 είσαστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε τώρα στο Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε άρθρο του Στανέ έθεσε σε θέση μάχης στους βουλευτές για τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Ζήτησε παραγωγική αντιπολίτευση, επισημένοντας ότι το Πασόκ είναι ο εναλλακτικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Και η Ελένα Μπεθάνη έχει περισσότερα να μας δώσει. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε άρθρο του στα Νέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισημαίνει τις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Κάνει λόγο για διάχυτη δυσφορία της κοινωνίας για το κόστος ζωής, την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και για κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς. Όπως σημειώνει, οι καθαρές λύσεις είναι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική αλαζονία. Και ως το εμβληματικότερο παράδειγμα που αποδεικνύει την απουσία πολιτικής βούλης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με τα ολιγοπολία, είναι, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, η απόρριψη της τροπολογίας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την έκτακτη εισφορά 5% στα κέρδη των τραπεζών. Επισημαίνει τις τροπολογίες για την Golden Visa, την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για να μειωθεί το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Για την στεγματική αναθεώρηση, ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για συνενέσεις που ενδυναμώνουν την διάκριση των εξουσιών για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, που όπως λέει έχει κλονιστεί από τον χειρισμό υποθέσεων όπως είναι τα ΤΕΜΠΗ και οι υποκλοπές. Το ΠΑΣΟΚ, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, δείχνει έναν άλλο δρόμο πολιτικής και στη συζήτηση του προϋπολογισμού θα αναδείξουν το σχέδιο που προτείνουν για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική και το κράτος.
Λοιπόν, Λίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεδριάζει από το μεσημέρι για πρώτη φορά μετά τη διάσπαση με πρόεδρο το Σοκάντι Φάμελο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο πρόεδρος του στην ομιλία του ανέπτυξε τη στρατηγική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Απίθυνε κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες της χώρας να στήριξουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Ευρυδίκη. Να τα βάλουμε λίγο με τίτλους. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες που κινήθηκε η ομιλία του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σοκράτη Φάμελου. Η επανεκκίνηση, εχμές και ρήξη με το ΠΑΣΟΚ και απέναντι στο Κασελάκη και η επαναλειτουργία βεβαίως των δημοσιογραφικών μέσων, των κομματικών δημοσιογραφικών μέσων της Αυγής και του Κόκκινου. Με σαφέστατες οριοθετημένες γραμμές η ομιλία του κυρίου Φάμελου απέναντι στον Πρωθυπουργό, είπε χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες αγωνιούν για τις συνθήκες ζωής και μέσα σε όλα έχουν μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει για μείωση φόρων όταν ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση 2,5 δις, το 1,5 δις από την έμεση φορολογία. Επιβάλλει 700 εκατομμύρια φόρους μικρομεσαίους. Η κυβέρνηση καλύπτει την εσχροκέρδεια, όπως είπε. Άφησε χμές όμως και εναντίον του κ. Ανδρουλάκη, Ευρυδίκη. Λέγοντας ότι, εγώ ρώτησα ευθέως, η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, θα είναι μια συνενετική και ανώδυνη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη που είπε, δεν χρειάζεται μια αντιπολίτευση που θα χορεύει ταγκό όταν η κυβέρνηση ασκεί πολιτικές εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Περιέγραψε, θα πρέπει να σας πω, και το στίγμα, την ιδεολογική ταυτότητα πλέον του νέου, να πούμε, Ευρυδίκη ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι δεσμευόμαστε, ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ποτέ βολική αντιπολίτευση σε μια δεξιά αντιλαϊκή κυβέρνηση που πλήττει τα συμφέροντα της κοινωνίας, που επιφέρει εκτεταμένη φτωχοποίηση, που καταπατά το κράτος δικαίου και που εμπλέκεται στα δεκάδες σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, που δεν έχει δώσει ακόμα απαντήσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στο έγκλημα των τεμπών, που σημαίνει πρακτικά, αν το δούμε και ουσιαστικά, ότι αυτά τα δύο ζητήματα θα αποτελέσουν και την κορονίδα της αντιπολιτευτικής τακτικής του κόμματος. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι καλό όσους έχουν φύγει από το κόμμα να επιστρέψουν. Έστρεψε τα πυρά του κατά του κυρίου Κασελάκη, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ κόντρα στα σχέδια διάλυσης και εξαήλωσής του από εξωθεσμικά κέντρα. Ακόμα και χρησιμοποίησαν ακόμα και πρόθυμους βουλευτές που εξελέγησαν με τα ψηφοδέλτιά μας. Δεν έχει πλέον κανένα αντίκρισμα. Και όσο και αν προσπαθήσουν κάποιοι να νοθεύσουν τη λαϊκή εντολή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και θα είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας. Αναφέρθηκε τα πρόσωπα τα οποία βρέθηκαν στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Να ξεχωρίσουμε κάποια από τα επώνυμα στελέχη που είχαν απομακρυνθεί. Ο κύριος Τεμπονέρας, ο κύριος Σπίρτζης, ο κύριος Ανδρέας Νεφελούδης. Στελέχη που είχαν απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία περίοδο και εμφανίστηκαν στη σημερινή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κύριος Φάμελος. Μπορούμε να το ακούσουμε.
Από την ψυχή του ελληνικού λαού. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βαθιά ριζωμένος. Και τους ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας μέσα και έξω από τη Βουλή. Γιατί αυτοί ακριβώς την εξουσία θέλουν να στερήσουν από το λαό. Και εμείς αυτή τη λαϊκή κυριαρχία και τη λαϊκή ετιμιγορία θέλουμε να ξαναδώσουμε στην ελληνική κοινωνία. Και δεν θα λυγίσουμε, δεν λυγάμε. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής Κεντρικής Επιτροπής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, την ώρα που η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη προπαγανδίζει ότι η καθημερινότητα και η ζωή των πολιτών βελτιώνεται, η πραγματικότητα έρχεται να τη διαψεύσει εμφατικά. Οι πολίτες αγωνιούν κάθε φορά που φτάνουν στις ταμιακές μηχανές των σούπερ μάρκετ. Αγωνιούν αν θα βρουν γιατρό και αν θα έχουν λεφτά για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες της ζωής.
Να επανέλθουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, στη Συρία, όπου ύστερα από 14 χρόνια δράματος εξελίσσεται μια νέα τώρα φάση πολεμικών επιχειρήσεων με την επέλεση τζιχαντιστών και αντιπολιτευόμενων στον Άσαντ. Να δούμε πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος για μια ακόμα εστία αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Η Τουρκία έχει δείξει ως στόχο τη Δαμασκό και την ανατροπή του Προέδρου. Κοντά μας ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, στρατηγός στην αποστρατεία και γεωστρατηγικός αναλυτής. Κύριε Λουκόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χάτζη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Και εμείς που για την αποδοχή της. Να δούμε τώρα, κύριε Λουκόπουλη, γιατί βλέπω εδώ, παρατηρώ και τα site, πολλές πληροφορίες ότι βρίσκονται πια στη νότια πύλη της Δαμασκού. Επιχειρησιακά, εσείς πώς κάνετε αυτή την ανάγνωση? Ήδη μέσα σε περίπου 10 μέρες έχουμε 4 πόλεις να ισχυρίζονται οι τζιχαντιστές ότι την ελέγχουν. Απειλείται πράγματι το καθεστώς του Άσαντ? Έχει τη δύναμη να απαντήσει χωρίς εξωτερική στήριξη?
4 πόλεις, θα έλεγα, και άλλα 500 περίπου χωριά και μικρές κομοπόλεις, έτσι. Αυτό για να το πούμε. Η πληροφόρηση η οποία έχω εγώ μέχρι και πριν από λίγο είναι όχι, παραμένει η, αν θα τη λέγαμε, γραμμή αντιπαραθέσεως, η γραμμή επαφής παραμένει στη Χόμς και δεν έχουν πλησιάσει στην Δαμασκό. Τι υπάρχει όμως? Διάσπαρτοι θύλακες αντιστάσεως που υπήρχαν σε αυτές τις πόλεις, όπως λόγου χάρη και στην Τερά, έχουν σημειώσει επιθέσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται αυτή μπορούμε να τα πούμε, αυτή η εικόνα. Δηλαδή, χωρίς να προελάβουν, έχουν ενθαρρυνθεί μεμονωμένοι θύλακες, είτε στην Τερά, είτε σε άλλες περιοχές ή ακόμα πιο νότο, γιατί είπαν ακόμα και για την Κουνέιτρα. Η Κουνέιτρα είναι μια πόλη ακριβώς κάτω από τα υψώματα του Γκολάν, εκεί που βρίσκεται το Ισραήλ. Αλλά στη Δαμασκό.
Και όπου στέλνει φαίνεται στρατεύματα την ίδια ώρα στα υψίπεδα του Γκολάν, έτσι, για να ενισχύσει την προστασία των συνόρων με τη Συρία.
Το τελευταίο διήμερο αναπτυχθήκαν πρόσθετα στρατεύματα. Έχω επισκεφθεί την περιοχή, βέβαια, τη γνωρίζω, αλλά έχουν ενισχύει οι Ισραηλινές δυνάμεις εκεί. Παρακολουθούν την κατάσταση, έχουν τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους ανησυχίες ασφαλείας οι Ισραηλινοί. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ εξωτερικοί δρόντες και οι εμπλεκόμενοι. Είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, αλλά ο τρόπος που αναπτύσσονται οι σαλαφιστικές τζιχαντιστικές δυνάμεις της Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ.
Σαλαφιστικές, να διευκρινίσουμε, εννοείται ακραίες.
Σαλαφιστικές, εννοούμε ακραίες, ριζοσπαστικές, φονταμενταλιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο να επανέλθουν στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ.
Μάλιστα.
Όταν με τους οπαδούς του, ο προφήτης, δηλαδή ο προφήτης Μωάμεθ, κατέλαβε την Μεδίνα, την Μέκα και επέβαλε τον Ισλαμικό νόμο. Αυτό είναι το
ο στόχος
το θέμα. Αυτός είναι ο στόχος. Άρα θέλω να σας πω όμως ότι, γιατί είναι και πολύπλοκοι, γιατί υπάρχουν φατρίες, υπάρχουν φυλές, υπάρχουν οι Ρώσοι, οι Ιρανοί, οι Χεσμπολάχ, οι Αμερικανοί και κυρίως οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν υπάρχει, δηλαδή, αναλυτής, αναλόγως βέβαια της βαθμίδας που πιστεύει, έχει σημαντική εμπλοκή και υποστήριξη και υποκίνηση. Και ίσως η Τουρκία ήταν πίσω από όχι μόνο την ενίσχυση του Συριακού Εθνικού Στρατού, το οποίο είναι κομμάτι, αναπόσπαστο το κομμάτι των τουρκικών δυνάμεων, έτσι, για να μην τα λέμε, αλλά ταυτόχρονα και την τζιχαντιστική αυτή σαλαφιστική οργάνωση, τη Χαγιάτ Ταχρίρ Αλ-Σαμ.
Απλά θέλω να προσθέσω αυτό που λέτε, ότι ο κ. Ερντογάν σε συνέντευξή του έδειξε πραγματικά ποιος είναι ο στόχος. Η Δαμασκός, έτσι, όσον αφορά στους τζιχαντιστές.
Έτσι ακριβώς, κύριε Χατζηδόπουλε. Είναι ο πολιτικός στόχος. Οι πολιτικοί στόχοι διαφαίνονται από τον τρόπο που ενεργούν τα στρατεύματα στο έδαφος και επιτυγχάνονται. Και όταν θα έρθει η ώρα, δηλαδή κάτι να συζητήσουν, ή μπορεί και σήμερα, όπως άκουσα, να συζητούν
στην Δόχα. Ρωσία, Ιράν και Τουρκία.
Ναι. Βασίζονται στο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφώσουν. Όμως εδώ μια παρένθεση θέλω να κάνω. Οι σύμμαχοι που είναι σήμερα στη Μέση Ανατολή, αύριο μπορεί να είναι αντίπαλοι και εχθροί και τούμπαλοι. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Και κυρίως υπάρχει ένας άλλος κανόνας, τον οποίο λέμε οι αναλυτές για τη Μέση Ανατολή, δεν είναι πάντοτε αυτό που φαίνεται αυτή η κατάσταση.
Με συγχωρείτε.
Αλλά η Τουρκία είναι ο κύριος δρόν, αυτός που είναι από πίσω, με συγκεκριμένους τρεις στρατηγικούς στόχους, τους οποίους έχει εκεί στη Συρία.
Ο Άσαντ έχει δύναμη. Η Ρωσία έχει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υποστηρίζει αεροπορικά μόνο τη Συρία. Εσείς τώρα, επειδή είστε και στρατηγικός, αντιλαμβάνεστε και το έχουμε συζητήσει, ότι εδώ ένα χερσαία επίθεση και στήριξη θα ήταν η απόλυτη βοήθεια ή η σωστή βοήθεια. Πώς μπορεί να ενισχυθεί ο Άσαντ? Μόνος του μπορεί?
Δυστυχώς,
έχει εφεδρίες, έχει μεραρχίες, πώς αλλιώς να το πω?
Αυτή τη στιγμή, είδατε, οι αντάρτες γενικώς, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών ή εκτός, στα δυτικά μέσα, εδώ θέλω να πω, περισσότερα στην αρχή τουλάχιστον τους ονόμαζαν αντάρτες, γενικώς και αορίστως, ενώ πρόκειται χαρακτηριστικά, ο κορμός δηλαδή αυτής της ενέργειας, είναι η οργάνωση αυτή, όπως σας είπα, αλλά προέρχεται ακριβώς από την Τζαμπάτ Αλ-Νούσρα και από την Αλ-Κάιντα. Ο ΔΕ, ο οποίος έδωσε και χθες συνέντευξη, ο αρχηγός της, ο Αμπού Μοχάμετ Αλ-Τζολάνι, ο αρχηγός της διασυνδεόταν και με τον αρχηγό της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, τον Ζαρκάουι, αλλά και με τον Αλ-Μπαγκδάτι, που ήταν ο αρχηγός του Ισλαμικού κράτους. Κλείνω την παρένθεση εδώ όμως, θέλω να σας πω, και σε αυτό επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Ο Άσαντ δεν έχει δυνάμεις επαρκείς δυνάμεις. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτομόλυσε μεγάλος αριθμός στρατιωτών μόλις πλησιάζανε. Τα πιστά στρατεύματα ότι δεν αποχώρησαν και δεν ενεπλάκησαν σε αποφασιστική μάχη. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν τακτική ή όχι. Αυτό το ακολούθησε στην πρώτη φάση του εμφυλίου πολέμου, όταν ξεκίνησε το 2011-2012, δηλαδή άφηνε περιοχές για να μπορέσει να εξασφαλίσει αυτές που θεωρούσε ζωτικές. Και ίσως να το κάνουμε. Γι' αυτό και όλες οι αντάρτες λοιπόν διαλέξανε τώρα που η Ρωσία έχει αποσύρει τη Βάγνερ, είναι απορροφημένη στο μέτωπο της Ουκρανίας, η Χεσμπολάχ είναι στρατιωτικά σε μεγάλο ποσοστό αποδυναμωμένη, δεν μπορεί να ενέργεσει, για να στείλει 10, 20, 30, 100 μαχητές στη Συρία, δεν μπορεί να αλλάξουν. Εκεί που μπορεί να αλλάξει και να ενισχυθεί, διότι δεν έχει στρατεύματα, είναι οι σιητικές φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές του Ιράκ. Δεν ξέρουμε πόσοι έχουν περάσει, αλλά επειδή πλέον η μάχη γίνεται στη Χόμς, όπως πολύ σωστά είπατε και άκουσα και τον κύριο Παπαδόπουλο στην αρχή, εκεί είναι. Εάν πέσει η Χόμς, γιατί είναι πολύ σημαντική, αποκλεί όλη τη δυτική Συρία με τους χριστιανικούς αλεβίτικους πληθυσμούς, ή αλαουίτες, πιο σωστά να το πούμε στα αραβικά, και ταυτόχρονα τίθεται σε κίνδυνο οι δύο μεγάλες βάσεις που έχει, φυλατάκια και στην Ταρτούς. Όπως ας το πούμε, είναι και μια μεγάλη ΠΑΜΕΙΠ, μάλλον όπως λέγεται, η βάση αεροπορική.
Η αεροπορική, ναι. Εν κατακλείδη, κύριε Λουκόπουλε, πόσο εύκολο είναι να πέσει ο Άσαντ, πόσο σε αυτή την κατεύθυνση σήμερα που στην Τόχα βρίσκονται Ρώσοι, Ιρανοί και Τούρκοι μπορούν να αποφασίσουν να βάλουν στην άκρη τον Άσαντ, πόσο εύκολο να βγει ο Άσαντ και αυτό πόσο μπορεί να δημιουργήσει μια μεγάλη αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Με την Τουρκία να παίρνει μεγάλο μέρος, ετοιμάζεται. Και όλη αυτή η διαδικασία, που βρίσκεται η Τουρκία τώρα στην περιοχή, είναι να αποφύγει και το θέμα του Κουρδιστάν.
Το θέμα είναι η Τουρκία. Εκεί ναι. Ακριβώς είναι. Ο μεγάλος, εντός εισαγωγικών, κίνδυνος ασφαλείας, ο οποίος θεωρείται από το κατεστημένο ασφαλείας της Τουρκίας, είναι η ίδρυση, έστω και μη ανεξάρτητου, αλλά αυτόνομου Συριακού Κουρδιστάν. Ναι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Πόσο λοιπόν είναι ικανοί να συμφωνήσουν οι τρεις? Βλέπετε τι γίνεται. Μιλάνε για τη Συρία οι εξωτερικοί δρόντες. Είναι αυτό που λέμε δύο γαϊδάροι, μάλλον σε ξένο ακυρώνα. Αυτή τη στιγμή τι προσπαθούν? Θα συμφωνήσουν, και το κλείνω εδώ δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να συμφωνήσουν σε μια διάδοχη κατάσταση του Άσαντ ή σε μια κατάσταση όπου ο Άσαντ θα είναι αποδυναμωμένος και με μια διηρεμένη Συρία, που ίσως αυτό να φαίνεται πιο πιθανό, καθώς ευνοεί και άλλους δρόντες μέσα και κυρίως το Ισραήλ, για να σας το πω έτσι, το οποίο θα ήθελε έναν αποδυναμωμένο αλλά όχι ανατραπέντα Άσαντ. Και είναι καλύτερο αυτό το γνωστό που λέμε, ότι ο διάβολος που γνωρίζεις είναι καλύτερος από το διάβολο που δεν γνωρίζεις.
Σε κάθε περίπτωση, όπως έλεγε και ο Κίσιγκερ, όλες οι διαπραγματεύσεις πρέπει να παίρνουν υπόψη τους και τα πεπραγμένα επί εδάφους.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό αναμένεται τις επόμενες μέρες θα ενταθούν οι επιχειρήσεις. Ήδη πιστεύω ότι προετοιμάζεται οι καθεστωτικές δυνάμεις, ο Συριακός Αραβικός Στρατός, όπως λέγεται τώρα ο καθεστωτικός στρατός του Άσαντ, ενισχύεται. Όντως ο Άσαντ, αλλά δεν ξέρουμε σε τι επίπεδο είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι διάδροση έχει, ποια διάδροση, ποιος βαθμός διαδρόσεως μέσα στις ενόπλες δυνάμεις. Αυτό είναι ακριβώς, και ενδιαφέρει πάρα πολύ από εδώ και πέρα πώς θα είναι. Πάντως, ένα στρατός με χαμηλό ηθικό, διεφθαρμένος, με χαμηλούς μισθούς, με εμπλοκή στην παραγωγή του κάπταγκον, δηλαδή του ναρκωτικού αυτού το οποίο το δίνει μέσα, και όλες αυτές οι φατρίες, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει μια συνοχή και να έχει αποτελεσματική.
Και να κλείσουμε, μου επιτρέπετε να πω, κύριε Λουκόπουλε, η Τουρκία, πέρα από την προσπάθειά της να αποφύγει το Συριακό Κουρδιστάν, όπως λέγατε και πριν, προσπαθεί και de facto να ξυλώσει και τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν θα το αναλύσουμε, δεν έχουμε χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό.
Αυτό είναι μία μόνο ακροτελεύθερη παρατήρηση. Ότι ας σκεφτούμε οι Έλληνες ή ας σκεφτούμε τι σημαίνει τζιχαντιστές στη Δαμασκό να κυριαρχήσουν στην Συρία και κυρίως να ελέγχεται η κυβέρνηση της Δαμασκού από την Τουρκία. Απλώς επειδή είπατε και συνδέεται με αυτό το οποίο είπατε, μία έμεση αναθεώρηση της συνθήκης της Λοζάνης. Τι έπεται άραγε μετά?
Το αφήνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξαιρετική ανάλυση. Μας φωτίσατε πραγματικά μία κατάσταση σε ένα πόλεμο που είναι πάρα πολλοί δρόντες με αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Λουκόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς απόγευμα.
Επίσης. Θλίψη έχει προκαλέσει και κυρίες και κύριοι στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων η είδηση του θανάτου Κώστα Γεωργουσόπουλου, σπουδαίος και πολυβραβευμένος κριτικός θεάτρου, μεταφραστής και συγγραφέας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε εφημερίδες Βήμα και Νέα, ενώ διατέλεσε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, της Επιτροπής Επιχορηγήσεων Θεάτρου του Υπουργείου Πολιτισμού και του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου. Ακούμε την Ειρήνη Βασάλου.
Απίστευτα ευρυμαθής, υποδειγματικός χειριστής της ελληνικής γλώσσας, ένα σημαντικό κεφάλαιο της σύγχρονης πνευματικής ζωής. Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, γνωστός και με το ψευδώνυμο Κάπα Χιμήρης, δεν ήταν μόνο κριτικός θεάτρου, μεταφραστής και συγγραφέας. Ήταν εκπρόσωπος μιας ολόκληρης εποχής στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών της χώρας μας.
Έγινε γραφιάς, έγινε επαγγελματίας γραφιάς. Ήταν για μένα γι' αυτό μια αυτονόητη καθημερινή ανασχόληση. Είχα την εντύπωση ότι έτσι μπορώ να εκφράζομαι πια. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ στη ζωή μου, όχι να γίνω διάσημος, αλλά γιατί ήταν για μένα λύτρωση.
Πολυτάλαντος και πολυπράγμων, είχε σπουδάσει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Θέατρο, στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών, με δασκάλους τον Ροντήρη και τον Γιάννη Σιδέρη. Είχε εργαστεί στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, ενώ στον στίβο της θεατρικής κριτικής μπήκε το 1971 από τις στήλες της εφημερίδας Το Βήμα ως συνεχιστής του Άγγελου Τερζάκη.
Μου έγινε η πρόταση να γίνω κριτικός θεάτρου. Πρέπει να πω ότι η πρόταση αυτή ήταν για μένα άκρως τιμητική.
Οι θεατρικές του κριτικές που απλώνονται σε πολλές δεκαετίες εδράζονταν στη βαθιά του γνώση της αρχαίας γραμματείας και του παγκόσμιου ρεπερτορίου.
Το 2008 του απενεμήθη το μεγάλο κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το σύνολο του έργου του και το 2006 το Πανεπιστήμιο Αθηνών τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορά του. Για το σύνολο του έργου του έχει τιμηθεί και με το χρυσό μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών το 2000. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο αδελφός του Βασίλης.
Το θέατρο, η παιδεία, οι συνάδελφοι και οι μαθητές σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Ο κριτικός λειτουργεί ως συνείδηση της ιστορίας και από εκεί και πέρα κρίνεται κι αυτός, είχε πει σε μια συνέντευξή του.
Θα πεθάνω λοιπόν ως γραφιάς, τυπικός γραφιάς, δηλαδή κάποια στιγμή με την πένα στα χέρια.
Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι στον καλό συνάδελφο, τον Πολυδεύκη Παπαδοπούλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι και πάλι. Γιατί στη Ρουμανία ματαιώνεται ο αυριανός δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών μετά την ακύρωση του πρώτου γύρου από το Συνταγματικό Δικαστήριο με το επιχείρημα της Ρωσικής Ανάμειξης.
Ναι, είναι λίγο τα πράγματα οξύμορα, γιατί το ίδιο δικαστήριο πριν μερικές μέρες είχε επικυρώσει την εγκυρότητα της ψηφοφορίας.
Μάλιστα.
Επανήλθε στο ζήτημα, κατόπιν βέβαια και διαφόρων πιέσεων, και αυτό που εξέτασε και έκρινε είναι ότι πρέπει να ξαναεξεταστεί το κατά πόσο υπήρξαν ξένες παρεμβάσεις στην διαδικασία αυτή την εκλογική. Αυτό είναι που εξετάζεται δηλαδή. Επομένως, δεν επιτρέπει να διεξαχθεί αύριο ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Πρέπει λοιπόν τα πράγματα να πιθανότατα να ξαναγυρίσουν από την αρχή. Τώρα γίνονται έρευνες σε διάφορα σπίτια, σε σερβερ και τα λοιπά, για να βρεθεί αν τυχόν κάποια άτομα είναι αναμειγμένα σε αυτή τη διαδικασία μόνοι τους με ρωσική υποστήριξη. Πάντως το κύριο που κριτικάρεται είναι ευρυδίκη το TikTok, ότι έκανε χρήση ο υποψήφιος αυτός, ο οποίος εξέπληξε με την επίδοσή του ο Γεωργιέσκου που ήρθε πρώτος, ότι χρησιμοποιήσει το TikTok, βέβαια που βρήκε τα λεφτά και τα λοιπά, αλλά το TikTok βέβαια το χρησιμοποιούν πια στην πολιτική παντού. Οπότε ο πρόεδρος Τραμπ, ας πούμε, το χρησιμοποίησε κατεξοχήν στις τελευταίες αμερικανικές εκλογές, οπότε είναι πια μέρος της πολιτικής ζωής σε διάφορες χώρες, το αν και πώς και γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Πάντως τα πράγματα ανατρέπονται, έχουν ακόμα δρόμο. Να πούμε ότι με την ακύρωση, εκτός ότι βέβαια αυτός ο Καλίν και ο Κιέσκου κατήγγειλε την όλη διαδικασία ως ένα είδος πραξικοπήματος, αλλά και η άλλη συνυποψήφια του, η Έλενα Λασκόνη, η οποία είναι από το κεντροδεξιό χώρο, αλλά και αυτή ένα είδος αντισυστημικής πολιτικού στην Ρουμανία, και αυτή διαφωνεί με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και λέει ότι παίζουν με τους θεσμούς και τους απαξιώνουν. Πάντως μια χώρα αρκετά σημαντική, 20 εκατομμυρίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε μια κρίση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε κρίση όμως παραμένει και η Γεωργία.
Ακριβώς.
Πάλι είναι μια εξέλιξη που ξεκίνησε από πριν κάποιες εβδομάδες, όταν το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο κέρδισε τις εκλογές. Αυτό δεν αμφισβητείται. Αμφισβητείται περισσότερο αν είχε, γιατί είναι μεγάλη διαφορά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, περισσότερο αμφισβητείται το κατά πόσον όντως είχε την απόλυτη πλειοψηφία. Πάντως είναι ένα κόμμα το οποίο κατηγορείται και εκεί ότι είναι φιλορωσικό, αν και η Γεωργία βέβαια δεν έχει. Έχει μακρά ιστορία συγκρούσεων με την Ρωσία. Και αν θέλεις, ο πυροκροτητής ήταν το γεγονός ότι η καινούργια κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις που είχαν ξεκινήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια μελλοντική, βέβαια στο μακρινό μέλλον, ένταξη τυχόν της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό εξόργησε την πλευρά της κοινωνίας.
Μάλιστα.
Που είναι πιο κοντά στη Δύση, στην Ευρώπη κτλ. Και από τότε διαδηλώνουν, όπως ξαναέγινε και χθες, με καινούργια επεισόδια κλπ.
Λοιπόν, λόγω χρόνου, επειδή ήταν λίγο μεγαλύτερη συνάντηση με τον κύριο Λουκόπουλο, θα δώσουμε περισσότερα στοιχεία, γιατί έχουμε και την Νότια Κορέα και.
Την Κορέα, βέβαια.
Ναι, έτσι, αλλά
με δύο λόγια, στην Νότια Κορέα γίνονται, δεν θα είναι η Βουλή, επρόκειτο να εξετάσει την αποπομπή του Προέδρου. Μετά από αυτά που έκανε με το αυτοπραξικόπημα, το πούμε έτσι, αλλά δεν μπορεί να σχηματιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία,
λοιπόν,
γιατί απέχει το κόμμα του.
Πολυδεύχε μου, πρέπει να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Το είναι ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλίκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, σε επεξεργασία ηχητικών Δώρα Κοιμίδου, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζιου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.